на хвалях радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». На пытанне наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і нашых журналістаў адказвае часовы паверны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой, які штомесяц дае новую інфармацыю і адказы на пытанні. Вучоба за мяжой, з'ехаць, каб не вярнуцца, альбо атрымаць такую замежную адукацыю, якая адкрые шлях да поспехаў на радзіме. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой.
І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа, таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў.
Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў ЗША. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама.
Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзіны ў Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, адпаведна, гэта новая форма моладзевага часопіса. Форма запатрабаваны, моладзь вельмі лёгка арыентуецца ў новых тэхналогіях, і яна таксама дазваляе вельмі шмат інфармацыі ўпіхнуць на адносна невялікі носьбіт. Такіх зусім аналагічных выданняў, калі існуюць, то адзінкі, мы былі ў гэтай сферы піянерамі, чым ганарымся, але ў на захадзе, напрыклад, дзе інтэрнэт значна больш развіты і значна больш танны, існуе шмат падобна кшталту мультымедыйных часопісаў, але онлайн. У нас жа, у Беларусі, это сапраўды вельмі дорага, аб'ём вялізны, калі б яго спампаваць з інтэрнэту, то это каштавала сапраўды вялікіх грошаў. Адпаведна, з'явіўся фармат на кампакт-дысках.
Для беларусаў гэты часопіс будзе цалкам даступны, запэўніваюць стваральнікі. А наколькі патрэбны? Наш корреспондент напярэдадні перадачы на вуліцах Магілёва пытаўся ў мінакоў, наколькі цікавіць іх магчымасць вышэйшай адукацыі за мяжой і ці ведаюць яны, дзе шукаць звесткі пра гэта, ці хапае ім такой інфармацыі.
Да, я бы хотел в зарубежных странах европейских образования более развито, и там нет постоянных реформ, можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Лепей научиться, конечно, ради мяли. В выпадках, сапраўды, выходит так, что потребно научаться за межой. Ну, по политичным основным выпадкам, за межой, что сходил на демонстрацию, 15 суток. Отримал, из университета пошли. Про заходнее научение информации не так шмат у меня. Дело у нас тут можно поведать. Мабуть, в интернете, конечно, можно вызнать про этой установы. Ведаю, что там доброе научание дают.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такой на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут. Глядеть на их житё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў ЗША. І ці знайшла яна там тое, што шукала?
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. дві нагоди. Мені завжди цікавили інші системи едукації, і мені здавалося, що немагчимо бути експертом у чимсь, не спробувавши це щось на власній скорі. Потім, коли я обрала галіну навчання, то єдиної країни, де ця галіна виведена на вельми серйозний академічний узровень, з'являється на сьогоднішній день по-ранішому Злучені Штати Америки. А моя сфера була у громадянській політиці. Я отримала те, що чекала, так і значно більше. Це абсолютно інший підхід до навчання, той підхід, який мені вельми сподобався, тому що він скерований на вельми критичне мислення, на велізне заглибління у літературу. Я переодоліла вельми шмат стереотипу, з якими їхала. Так що, насамреч, я б усім вельми раїла тим, хто задумується і так вагається, поспробувати чи не поспробувати. Це виклик самому собі, але той виклик, яким ти після ганаришся, і який дає такий штуршок для далішого життя і далішого розвиття професійного у тим віку, які навряд чи можна замінити чимось іншим.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Передача «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вяде Тетяна Поклад.
І передачі «Білоруське заміжжя» і інші програми «Радіо Свобода» частяком розповідають про досвід білоруських студентів на Заході. Гэты досвід стався уже, бадай, натуральной, неад'ёмной часткой власна белорусского життя, якое нельга назвать изоляваным от сучасных процессов глобализации. У Гародні наш корреспондент на вулицах задавал пытанне мінакам адносно вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчымасць, то, напэўна, бы паехаў бы за мяжу вучыцца. Вельмі мала інфармацыі, ўвогуле няма. Па чым арыентуюцца, напрыклад, толькі зборнік, ну, там, звычайна, зборнік от вузаў, і гэты зборнік, ну, там толькі вузы Беларусі указваюцца, а вось інфармацыі, напрыклад, наконт іностранных вузов я амаль нідзе не бачу. Ну, напевно, только если в інтернеце шукають, тоді може бути.
Ну, я мав можливість так само вчитися, але може тільки що після школи, то батьки боялися пускати за межу. Я веду на той час, зараз не веду нічого.
Ведаєте, я не була за межою, я не веду, які там умови для едукації. Єсть тут так само недренні умови для адукацыі. Я атрымліваю ўжо 5-й курс і лічу, што адукацыя на даволі высокім узроўні.
Так, у Москве я хацела на філасофію, а это у Польшы, ну, тож што-небудзь з мастацтвам звязана. Не, я не ведаю, але аднак можна знайсці інфармацыю, калі папытаюся ў людзей, а так не.
Не, не хацела б. Я нават у Мінск не хацела ехаць. Я нарадзілася ў Гродна. Я вучылася ў Гродна. Я вучылася на беларускай мове 9 класаў. Я люблю наш горад. Я хачу знайсці работу менавіта тут. Ну, зараз павуціны інтэрнэт вельмі усебакова расказвае пра замежныя вузы. Не толькі пра замежныя, але і пра нашы, рэспубліканскія. Чаму не?
Это такое спрэчнае пытанне. Я думала аб гэтым. Ну, мне здавалася, што вось там, калі сябры расказвалі, што вось некаторыя вучацца, што таксама было б нядрэнна і мне. Але, на маю думку, нават калі, ну, напрыклад, я беларуска прыеду ў якую-небудзь краіну, там Кітай, Англію, нават тую самую Літву, я не буду валодаць тым спектрам прав. Ну, прав у чужой краіне, які я маю ў сваёй. Гэта тычыцца не толькі, ну, самого працэсу навучання. Таксама я не валодаю ўсёй інфармацыяй аб тым, як там працэс навучання гэта праходзіць, але ў большасці выпадкаў гэта закрыты які-небудзь пенсіянат, дзе студэнты навучаюцца, як тут гарадок такі, і бачыць усю, ну, вось па-руску глыбінку краіну, якую вучышся, ты не бачыш. Ты ось тільки як у замкнутым прасторы нейкім навучаешся.
Наш корреспондент запісаў меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой.
Я фокусавалася на Даніі, Швеції і Норвегії, тому що в гэтых краінах навучанне було бесплатне для всіх замежнікаў.
Галіна Ященка вучылася і працавала по сваёй спецыяльнасці ў стратэгіі фінансаў у некалькіх краінах – у Беларусі, Польшчы, США, Даніі.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостойность студента. Там фактично вы с калі ў цябе там 4 прадметы на семестр, то фактычна можа быць там у суме 6 лекцый у тыдзень.
Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае, і ў гэтым ва ўніверсітэтах у розных краінах на захадзе ёсць адрозненні.
Вось твая фінальная адзнака гэта тое, што ты атрымаў на іспыце, 100%. Вось у іх такая сістэма. Мне, напрыклад, яна асабіста не вельмі падабаецца. Я вельмі люблю амерыканскую сістэму, дзе фінальная адзнака, яна раздзелена на пэўныя катэгорыі, то есть частка фінальнай адзнакі гэта твая прысутнасць, там частка гэта там бізнес-кейсы, якія ты робіш, там яшчэ частка гэта прэзентацыі, праца ў групах і так далей. Больше я вучылася ў універсітэце такім, дзе яны больш ужо да амерыканскай сістэмы прыходзілі, дзе вельмі такі шырокі спектр розных формаў навучання падчас вучобы пэўнага прадмету, і таму таксама мне больш падабалася.
Галіна атрымала дыплом, яна працуе для амерыканскай кампаніі ва ўсходняй Еўропе, плануе вяртацца ў Беларусь па асабістых прычынах, у тым, што яна будзе мець і там такую працу, якую пажадае, яна ўпэўненая. Яўген Красюк яшчэ працягвае сваю вучобу ў Швецыі.
Асаблівасці шведскай сістэмы два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару. І менавіта так я і зрабіў.
Ні ў якім выпадку нельга сказаць адназначна, што заходняя адукацыя ва ўсім лепшая, ды ў розных краінах свае асаблівасці. Як правільна шукаць інфармацыю для навучання за мяжой, знайсці менавіта сваё, для гэтага тыя, хто вярнуліся на радзіму пасля вучобы за мяжой і стварылі новы мультымедыйны часопіс.
А яшчэ ў нас будзе выходзіць пару нумароў хутка, у тым ліку пра такі студэнцкі, мы яго назвалі лайфхак. То есть это як выживать студентам у Беларуси.